Mikä mieli on siinä, että taiteilija tekee teoksiaan yhteistyössä tavallisten kansalaisten kanssa? Tämä kysymys on ajankohtainen nyt, kun Suomen tuodaan perjantaina ensi kertaa esille puolalaisen yhteisötaiteilijan kuvanveistäjä Pavel Althammerin teoksia. Kun Althammer luo taidetta, hänelle kelpaavat yhteistyökumppaneiksi niin Varsovan betonilähiön asukkaat kuin myös Helsingin Jakomäen nuoret. Tämä on ohjelman Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Näyttelypäällikkö Pirkko Siitari, Helsingin taidemuseo Hamista. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia.
Tosiaan Hamissa avautuu perjantaina puolalaisen kuvanveistäjä Pavel Althammerin taidenäyttely. Miten kuvaisit Althammerin taidetta, vaikka jonkun esimerkki teoksen kautta tai kuinka vaan?
No, jos lyhyesti kuvaisi Pavelia niin kun, ja tai hänen tapansa tehdä taidetta, niin ensimmäinen sana, joka tulee mieleen, on kollektiivinen. Eli hän tekee yhdessä teoksensa, olipa ne sitten yhteisöjen kanssa tehty yhdessä tai sitten jopa suurin osa hänen veistoksistaan tai videoistaan on tehty yhdessä muiden ihmisten kanssa, joko taiteilijoiden tai amatöörien kanssa.
Eli veistoksia, videoita. Yksi hänen töistään on tällainen ihmishahmo patsaat, joka on tehty valuvista harmaista tai valkoisista paksuista nauhoista, vähän niin kuin saumausaineista. Nauhamainen muovi-iho, joka roikkuu jostain kohden patsaiden kehoa, ja sitten näillä hahmolla on harmaat kasvonaamiot, silmät ovat kiinni. Ja ne ovat kyllä pelottavia, kun katsoin niitä verkosta, ja kun niitä on useita, niin tuntuu niin kuin katsoisi jotain ryhmäkuvaa unissa kävelijöistä, tai sitten joutuisi keskelle tätä Game of Thrones-sarjan kuolleiden valtakuntaa.
Sijännä, että sä ajattelet sen niin, koska musta ne on aivan älyttömän kauniita ja rauhallisia, ja kaikkea tätä, että ne on tehty museovieraista ne veistokset Berliinissä aikanaan. Pavelin taideprojekti oli sellainen, että hän kutsui museovieraita ja halusi tehdä heistä näitä veistoksia siten, että laitettiin naamio kasvoille ja saatiin siitä sellainen valos. Ja sitten se keho, niin hän rakensi sen kehon sitten niin kuin itse sellaiseksi kuin halusi. Mutta nämä on todellisia museovieraita, jotka siinä aikanaan kävivät tuossa museossa. Ja siinä on myös museon työntekijöitä mukana näissä veistoksissa. Ja tämä Almec, jonka niminen veistosarja on, niin se on itse asiassa Pavelin isän muovitehdas. Hänen isänsä aikanaan Varsovassa perusti tämmöisen muovitehtaan, ja Pavel sitten käyttää näitä isänsä kehittämiä laitteita tässä taideprojektissa.
Tämä on tosiaan vuodelta 2011 tämä Almec, ja se on Almech. Kannattaa mennä katsomaan verkkoon kuulijoiden, jos ei olen nähnyt. Pavel Althammerin teoksia on ollut esillä Venetsian biennaalissa, oli iso näyttely New Yorkissa. Perustuuko hänen kutsumisensa Hamiin näihin ansioihin vai mihin?
No itse asiassa totta kai me ollaan seurattu Pavelin töitä niin kuin vuosikausia, ja aika harvan taiteilijan kohdalla niin kuin tämä museoinstituution ja taiteilijan tekemisen tavat ja arvot kohtaa niin hyvin kuin tässä tapauksessa. Et mä ajattelin niin, että me innostuttiin kutsumaan Pavel monestakin syystä, mutta yksi oli sellainen, että hän työskentelee yhteisöjen kanssa. Ja kun meillä oli Jakomäessä jo aloitettu tämä yhteisötaiteellinen projekti, niin ajateltiin, että olisipa hauskaa saada Pavel jatkamaan näitä projekteja sinne. Ja sitten toisaalta se, että me haluttiin yhdistää ikään kuin tämmöinen julkinen tila ja museotila. Ja mietittiin sitten Pavelin kanssa, että mikä se olisi se tapa yhdistää näitä asioita ja miten me saataisiin ikään kuin nuoret esimerkiksi innostumaan museosta ja toisaalta museovieraat innostumaan vaikka Jakomäestä. Ja ratkaisuksihan tuli sitten kultainen bussi. Eli kultainen bussi on Pavelin taideteos, jota hän on käyttänyt useissa tämmöisissä tapahtumissa tai performansseissa. Ja bussi saapuu tänä iltana Helsinkiin. Se parkkeerataan tuonne Tennispalatsin Lipanalle. Ja tällä bussilla sitten tullaan ajelemaan joko Jakomäki-Ham-väliä, tai sitten sinne tullaan ajelemaan ei minnekään. Tavallaan, että ei etukäteen tiedetä minne.
Hei, mennään vähän paremmin näihin töihin vielä jatkossa, mutta minkä verran olet, Pirkko Siitari, itse ollut tekemisissä Pavel Althammerin kanssa nyt tämän näyttelyn tiimoilta? Millainen henkilö hän on?
Joo, mä oon kaikkien näyttelyiden kanssa en ole niin kuin hands on, mutta tässä näyttelyssä olen sitten ollut mukana kuraattorina myöskin, että olen ollut paljon mukana. Henkilönä Pavel on erittäin miellyttävä, hän on rauhallinen ja lempeä ja humaani ja erittäin läsnä oleva, sanoisin. Hänen kanssa on äärettömän helppo ja kiinnostava tehdä töitä.
Tosiaan, vieläkin hämmentää tuo kultainen bussi, että se ei ole todellista kultaa, se on maalattu kullanväriseksi.
No se on maalattu kullanväriseksi, kyllä joo.
Jotenkin nyt tuntuu, että ollaan keskellä taidekeskustelua, seuraavaksi varmaan jostain tulee vihreä banaani.
Ellei ole tehty jo.
No Pavel Althammerilla oli 90-luvun alussa aika rajuja teoksia. Kääri itsensä muovipussi, jonka läpi pystyi hengittämään vain pillin kautta, ja pussi täyttyi hiljalleen kylmällä vedellä. Samana vuonna hän puki päälleen tämmöisen kokovalkoisen puvun, jonka kaikki aukot oli suljettu ja istui tuntikausia pimeydessä lumisella peltoaukealla, kunnes joku pakotti häntä lopettamaan tämän performanssin. Mutta onko se niin, että tällainen rajuilu on jäänyt häneltä nyt nuoruuteen?
No joo, siis tuommoinen rajuilu, niin se liittyy hänen sen ajan niin kuin performansseihin ja siihen omien rajojen tavallaan etsimiseen ja omaan kehon niin kuin kestokyvyn testaamiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Meillä on näyttelyssä toki niin kuin useita videoita, joissa hän tutkii, miten voi omaa mieltään laajentaa käyttämällä erilaisia aineita. tai hypnoosia, tai totusseerumia, tai mitä vaan, mutta tavallaan siinä on sellainen videoiden sarja, jossa hän edelleenkin sanoo, niin kuin testaa kehoaan ja omaa itseään ja sitä, minkälainen tietoisuus ihmisellä voi olla.
Selvästi laajan skaalan persoona, kun sanoit, että läsnä oleva ja lämmin, ja nyt tulee tällaisia juttuja. No tässä nauraa vieressä taiteilija Kaisa Salmi. Tervetuloa myös Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon.
Puhutaan yhteisötaiteesta ja sinun omasta taiteesta myös kohta, mutta kertoisitko ensin, millä tavalla olet Althammerin kanssa tekemisissä tämän Suomen näyttelyn yhteydessä? No, liittyykö se tähän kultaiseen bussiin?
No just niin, tämä bussi. mä oon just menossa sinne, ei minnekään Pavelin kanssa. Että, meillä on sellainen työryhmä, missä on myös pari muutakin taiteilijaa mukana ja mennään niin kuin tämmöiseen, ei minnekään.
Siis ei ole tietoa, mihin mennään?
Ei. Emme vielä tiedetä.
Ketä kaikkia siihen bussiin nousee?
No meillä on, siis ne on ihan julkisia tai yleisiä niin kuin kuljetuksia.
Aha.
Että niin ne on ihan vapaita.
Joo, siihen voi nostaa kuka vaan.
Joo, ketkä, Vappu Rossi on toinen taiteilija, joka siellä on. Ja ne on ihan avoimia bussikuljetuksia, mutta muistaakseni niitä paikkoja, oliko niitä 40, että sen enempää ei mahdu mukaan. Ja se kestää ehkä noin tunnin yksi matkana enintään.
Tapahtuuko siinä bussimatkalla jotain vai onko se päämäärä olennainen vai?
No ne on vielä vähän auki, oikeastaan salaisuuksia. ei kannata tietää ennen vielä mitään ennen kuin tulee mukaan.
Aivan mahtavaa, että tulee taidenäyttelijä, jos teillä ei hajuakaan, mitä siinä tapahtuu. No siellä on niitä kiinteitä teoksia, toki myös Hamissa, mutta tämä on ensimmäinen Pavel Althammerin näyttely, yksityisnäyttely Pohjoismaissa, joka nyt Hamissa on. Niin mites Kaisa Salmi, miten merkittävänä taiteilijana pidät Althammeria?
No kyllä se on tosi merkittävä. Niin kuin, nyt kun mä oon häntä tavannut, vähän samankaltaisia niin kuin vähän samankaltaisella alueella toimitaan, niin samanlaisia intressejä on. Ja tosi, tosi kiinnostava tyyppi ja tosi rohkea ja pitkälle päässyt.
Kaisa Salmi, kerron kuulijoille hiukan myös omista töistäsi, kun sanoit tuossa, että olette samankaltaisia hieman, niin olet tehnyt tällaisia suurimittaisia kukkataideteoksia, peittänyt eduskuntatalon Helsingin rautatieasema ja Turun tuomiokirkon ympäristöä gerberoilla. Ja sitten vuonna 2013 asetit Oulussa kaupungin ydinkeskustaan vaatimattomasti 34 000 ruusupensasta. Siinä tarvittiin muuten 100 vapaaehtoista talkootyöntekijää ja sitten yksi työ, josta sinut tunnetaan, näin, että siitä Ylekin uutisoi aika laajasti, oli tämä Fellmanin pelto, 22 000 ihmisen elävä monumentti Lahdessa. Siinä oli tuhansia ihmisiä, jotka muodostivat taideteoksia ja vuosi oli sekin 2013. No se ensimmäinen ajatus, joka näin isoista hankkeista tulee mieleen, että jos on paljon ulkopuolisia ihmisiä mukana, niin se on varmaan stressaavaa ja työlästä, jos vertaa taiteilijaa, joka menee työhuoneeseen maalausvälineiden kanssa.
Niin, saattaa se olla. Kyllä se tietenkin on stressaava, koska on niin paljon asioita, mitkä ei ole niin kuin itsestään riippuvaisia. Mutta siihen täytyy vaan luottaa. Joku on sama aihe tai joku missio siinä, niin kyllä sit se on niin kuin helppo vetää eteenpäin. Mutta kyllä ne on tosi isoja projekteja. Nyt on just parhaillaan tulossa todella iso projekti kanssa. Ja siinä on apulaisia, tietenkin assistentteja täytyy olla paljon ja kyllä me välillä mietin, että voisi helpommalla päästä tietenkin, mutta kun kaikki kykyjensä mukaan ja niin kuin tämä on jotenkin ajautunut tämmöiseen, tämä on niin kuin lopulta aika hauskaa, että miten varmaan joku tämmöinen suuruuden hulluus, kun siinä tietenkin on tietää, että miten nämä saa toimimaan.
Niin sitä ajattelin samaa, että se ihmisjoukkojen ohjailu, eikö se ole mukavaa, se on vaan pakollista pahaa ja päämääränä on se, ja se idea, että se lopulta onnistuu tulee tehtyä. Onko tämä se ajatus siinä?
No siis joo, tietenkin se, että se tulee toteutettua ja sitten, että siellä pystyy jotenkin vaikuttamaan.
Koska siellähän oli, kun oli tämä Fellmanin pelto, niin siellä piti järjestää luvat, bajamajat, liikenteenvalvojat.
Joo, mutta mulla on assistentteja mukana, että en mä tietenkään kaikkea tee itse. Joo. Ja sitten mulla on tuottaja, tai jotka mä sitten palkkaan tuottajan mukaan, ja saattaa olla kuraattoreita ja muita assistentteja. Että kyllä se niin kuin on iso työryhmä, sit, mitä täytyy niin kuin vetää.
Olet vähän niin kuin kapellimestari siinä.
No vissiin. Aika hieno sana.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä on keskustelemassa taiteilija Kaisa Salmi sekä Helsingin taidemuseo HAMin näyttelypäällikkö Pirkko Siitari. Minä olen Jakke Holvas. Kulttuuri Ykkönen on myös Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Ja siellä laitoin sinne kuvan muun muassa tuosta Pavel Althamerin yhdestä teoksesta. Tässä on nyt alustavasti keskusteltu Kaisa Salmen ja Pavel Althamerin taiteesta, mutta puhutaan nyt yhteisötaiteesta, joka taitaa teitä molempia yhdistää. Jotta kuulija saisi ensin vähän suuntaviittoja, niin onko jotain semmoisia eläviä, merkittäviä yhteisötaiteilijoita Althamerin lisäksi Suomessa tai maailmalla, jotka ehkä täälläkin tiedetään? Osaatteko sanoa jotain nimiä?
No mä ainakin heti voi sanoa Tellervo ja Oliver Kohtakalleinen.
Meit sanat suustani, ajattelin juuri sanoa.
Joo.
Valituskuoro muun muassa.
Niin,
mulle vieraita, osaatteko kertoa minkälaisia töitä? Mm.
No siis nyt on tämmöinen sata, ne tekee niinku tosi paljon yhteisöjen kanssa ja niiden ehdolle käsikirjoittaa niinku tavisten kanssa jotain elokuvia esimerkiksi.
Joo.
Ja sitten me soitetaan samassa bändissä Tellervo.
Mahtavaa.
Olen orkestraa. Joo, kyllä. Mut he on niinku semmosia, he on tosi ihmisläheisiä, todella jotenkin nerokkaita, että miten enää niinku löytää sellaisen jonkun aiheen, mikä koskettaa monia ihmisiä ja mistä on paljon sanottavaa. Mitä niinku voi verrata koko maailmaa, mikä peilaa maailmantilaa tai jotain tiettyä asiaa. Ne on kyllä tosi hyviä.
Millaiseen tilaan vievät nämä työt?
Museoissa ja netissä.
Ne on kuitenkin perinteisesti siinä mielessä, se paikka on perinteinen, että ne on taidemuseoissa.
Joo.
Eikö? Joo, kyllä näitä esityksiä tavallaan on taidemuseossa tai sitten videotaltioita.
Striimauksia.
Niin, aivan.
Niin, että niistä tulee elokuvia sitten, aivan. Sitten myös.
Joo. Joo, mutta sitten yhteistaidot on monenlaista, että mä voisin kertoa yhdestä tämmöistä korealaista taiteilijasta kuin Kyung-Won Chung ja mä olen tutustunut pariin hänen tämmöiseen teokseensa, josta yksi oli tällainen, että hän rakensi tällaisen puoliympyrän muotoisen penkin ja hän pyysi ihmisiä istumaan sille penkille, siis kadulla kävelijöitä. Ja hän antoi heille tehtäväksi halata vierustoveriaan minuutin ajan. Ja siinä se oli se teos. Sen minuutin jälkeen kaikki ihmiset lähti siitä hyvin hämmentyn. Tai ei lähteneet pois, vaan se kokemus oli niin voimakas, että he jäivät purkamaan sitä sinne paikan päälle. Että tällaisiakin niin kuin tekoja tavallaan yhteisötaide mun mielestä voi olla.
Ja sanoi Pirkko kyllä, Siitari. Kyllä. Tuleeko Kaisa Salmi mieleen jotain kansainvälisiä yhteisötaiteilijoita?
No ei mulla nyt tule kyllä, kun se Pavel on jotenkin niin. Nyt tässä täyttänyt mun
mieleni.
Kyllä.
Onko yhteisötaiteessa kyse siitä, että muutetaan julkista tilaa? Ainakin Kaisa sinun töissä sitä tapahtuu.
No kyllä joo kyllä, ilman muuta. Ilman muuta, jos joku sellainen tarkoitus, että pitäisi vähentää autoilla tai jotenkin kiinnittää huomiota vaikka johonkin, että miten saataisiin näitä hiilinieluja lisää kaupunkiin, niin sitten pitää sulkea katuja ja laittaa. Niin kyllä niin paikkasidonnaisia saattaa olla monet. Ja sitten joku Fellmanin pelto, että just siinä samassa paikassa, missä oli ennen vankileiri, niin sitten siihen samaan paikkaan kutsuin 20 000 ihmistä ja no, puolet tuli siitä. Ja joku veripelto Kouvolassa. Kyllä mä, niin kuin, se on aina siihen paikka jotenkin sidonnainen. Sehän on, se on kokonaisuus, että mikä se on se aihe ja se sisältö, niin se aina määräytyy myös sen paikan mukaan.
Joo, tosiaan Fellmanin pellossa oli kyse siitä, että 1918 sisällissodan jälkimainingeissa sinne vietiin 22 000 vankia.
Vankia, joo.
Sisällissodan vankia. No kerron yhden määritelmän yhteisötaiteesta. Kyse on taiteesta, jota tehdään jonkin yhteisön ehdoilla, yhteisön kanssa tai yhteisöä varten. Usein kyse on yhteisöstä, jolla ei entuudestaan ole juurikaan taidesuhdetta. Ja tämä on edesmenneen taidekriitikko Otso Kantokorven määritelmä yhteisötaiteesta. Aika jännä tämä, että tehdään sellaisten kanssa, joilla ei entuudestaan ole taidesuhdetta. Niin, miksi? Miksi tehdään sellaisten kanssa, jotka eivät ole taiteellisia?
No mulla on ainakin sellainen ajatus jotenkin, että ne on ehkä enemmän avoimempia, tai suorempia, ettei tarvitse niin paljon niin kuin miettiä tai se on jotenkin niin suoraa ja avointa.
Tuntuu ihan nurinkuriselta. Luulisin, että just ne on sellaisia, jotka torjuu sen taiteen.
Niin, jos ei mene sillä taidekärjellä, mä luulen.
Aha.
Että siinä on se eri lähestymistapa, niin silloin se on kyllä just niin.
Pirkko Siitari miettii.
Mä ajattelin vaan tässä, että Pavelin tapaa tehdä tätä yhteisöjen kanssa yhdessä taidetta, niin se on hirveän tärkeää hänelle se prosessi, ei se lopputulos esimerkiksi. Hän ei pyri muuttamaan itse asiassa mitään yhteiskunnallisia rakenteita välttämättä, vaan mitä hän ehkä tahtoo, niin on se, että hän haluaa osoittaa ihmisille toisen mahdollisuuden olla toisenlaisissa rooleissa, kokea taidetta tekemällä sitä itse muun muassa. Että se tavallaan niin kuin... Ja hänelle varmasti on luontevaa toimia myöskin ei-taiteilijoiden kanssa, koska hän ammentaa hirveästi siitä omasta ympäristöstään. Ja hän on lähiöiden lapsi.
Niin.
Ja hän kantaa sitä lapsuutta ja lapsuuden kokemusta mukanaan nyt vielä aikuisenakin. Ja ammentaa taiteessaan siitä.
Niin, ajatella. Joo, mä tunnistan kyllä tuon, koska mäkin olen tuommoinen lähiöiden lapsi, niin se voi olla siinäkin joku yhteys. Mutta joka tapauksessa
lähiöt.
Se, että lähiöt, joo. Mä muistan, mun vanhemmat kertoi, että kun mä olin pienempi, niin mä pysäytin niin vastaan tulijoita. Kun mä halusin vaan jutella, jos mulla oli joku yksinä hetki, että mitä kello on. Et mä olen 5-vuotias, mä en tiennyt yhtään, että mikä kello voi olla, mutta mä tein tällaista performanssia siinä. Mutta joka tapauksessa se, että jos tekee niin tavisten kanssa taidetta ja sitten saa herätettyä sitä jotain. Mä oon huomannut semmoisen esimerkiksi, kun nyt on tehnyt tällaisia elokuvia muutamia, missä on nostanut niin kuin, tai kohdistanut kiinnostuksen ja huomioon sellaiseen ihmiseen niin kuin taiteen kautta, joka ei ole aikaisemmin semmoista niin kuin kokenut, niin kuinka se rupeaa loistamaan se ihminen siinä. Et sitä on ihana katsoa ja se on myös sitten, kun mä oon tehnyt niitä elokuvia näistä ihmisistä, niin kun ne loistaa, niin sitten se välittyy tietysti katsojan myös. Mm. Että ne on tosi hienoja kohtaamisia tavisten kanssa ja jotenkin sieltä tulee niin paljon erilaisia niin kuin tarinoita ja kokemuksia, mitä niin kuin muuten ei niin kuin ehkä kohtaa.
Niin ilmeisesti ihminen laitetaan uuteen rooliin ja sitten siitä seuraa se, että hän saa kokemuksen.
Niin, halutaan tehdä taidekuplan ulkopuolella jotain. Siinä on varmaan
just
myöskin
näin.
Me halutaan laajentaa taiteen kenttää.
Althammerista tulee vaikutelma, että hänelle se taide on tosi kokonaisvaltaista. Että ei niin, että hän ensin elää elämää, tekee työtä ateljeessa, teos valmistuu, sitten hän painee taidevälineet sivuun, minkä jälkeen taas elää siviiliarkea. Vaan että onko se niin, että koko yhteisötaide on aika rajatonta? Että se menee ikään kuin se...
On.
Joidenkin oletettujen taiderajojen ulkopuolelle koko ajan.
Kyllä, ainakin soisin menevän.
Niinpä.
Kyllä mä olin, että se on just noin, tietysti. Joo.
Mitä Althammerille merkitsevät leikki ja lapsuus?
Althammer sanoo, että taide on leikkiä ja peliä. Ja että, niin kuin äsken sanoin, niin lapsuus on hänelle inspiraation lähde edelleenkin. Just tänään katsoin sitä näyttelyä, jota siellä rakennetaan, niin ajattelin, että tämähän on ihan mahtava näyttely lapsille nimenomaan, koska siellä on hirveän paljon tämmöisiä lapsuuden muistoihin pohjautuvia miniatyyrimaailmoja myöskin. Ei ainoastaan näitä isoja veistoksia, joissa hän esittää ikään kuin jotakin henkilöä. Hän sanoi, että hän ei esitä itseään. Mutta että tavallaan se lapsuus on sellainen, joka sieltä kyllä näkyy ja kumpuaa niin kuin näissä pienoisveistoksissa ja sitten tavallaan myöskin näissä yhteisötaiteellisissa projekteissa.
Ja Kaisa Salmi veti jo pienenä performansseja.
No tuli kerrottua sen tässä.
Sanoit tuossa eri lähetystä, että sinullakin on pieni poika, oliko se 10-vuotias?
Joo, 11-vuotias.
11-vuotias, niin jaksatko leikkiä vielä hänen kanssaan?
No se on alkaa olla jo siinä edessä, että hän on, niin kuin, on jo sellainen esitein, että kyllä mä yritän kovasti kaikkeni.
Joo.
Palloilu onnistuu.
Mulla on myös 11-vuotias ja jotenkin tuntuu siltä 5 vuotta sitten mä jaksoin vielä, mutta nyt en oikein mitään, että aivan, alkaa voimat mennä.
Aivan.
Mutta siis Hamissa myös luodaan yleisön kanssa jotain sitä leikellisyyttä käytännössä. Sen työn nimi on New Work. Yleisölle avataan ovi valkoiseen tilaan, jossa aistele tarjoiltavat ulkoiset ärsykkeet on karsittu minimiin. Pirkko Siitari, onko se nyt niin, että siellä tulevalta taideyleisöltä viedään kännykät?
Kyllä se kuule näin on.
Joo, hyvä.
Nyt kuule, on teos, joka on haastava itse kullekin siinä mielessä, että tosiaankin me pyydetään, että yleisö jättää kännykät lokerikkoihin, mutta me pyydetään myös, että itse kukin meistä pukeutuu valkoiseen haalariin.
Okei.
Tai hänellä voi antaa vaihtoehdoksi myöskin tämmöisen valkoisen viitan. Mutta ajatus on, että kaikki me, jotka menemme siihen tilaan, siihen uuteen teokseen, olemme valkoisia yhtä lailla kuin se ympäristökin on. Eli kun sä astut sinne niissä valkoisissa tamineissa siihen valkoiseen tilaan, niin sä ikään kuin siirryt ihan toiseen todellisuuteen. Ja se on tosi vapauttavaa. Sun ei tarvitse ajatella mitään muuta maailmaa ikään kuin itseäsi. Ja ehkä niitä muita kanssaihmisiä, jotka kulkee siellä ihan saman näköisinä kuin sinäkin. Siellä ei ole mitään hierarkioita.
Aika jännä. Mitähän siellä koetaan? Mitä siellä tapahtuu? Onko se niin, että porukka vain kävelee ristiin rastiin ja hämmästelee sitä ja on täysin paineessa, kun tätä ei voi dokumentoida älypuhelimella?
Mehän ei tiedetä, mitä siellä loppupelissä tapahtuu. Ja tämähän on Pavelin tämmöinen niin kuin taiteellinen strategia.
Vähän psykologisia kokeita.
No joo, tämmöisiä niin kuin matka itseen. Meditatiivinen matka itseen, mutta yhdessä muiden kanssa.
Niin ja tasa-arvoisesti.
Ja tasa-arvoisesti niin. Myöskin. Ja mä voin sanoa, että se on hyvin vaikuttava se kokemus. Ja jokainenhan voi tehdä siellä mitä haluaa, kunhan pitää äänensä matalana eikä huuda, koska me halutaan siellä on rauhallista kuitenkin. Niin katsotaan, miten ihmiset alkavat käyttää sitä tilaa.
Ja dokumentoidaanko sitä jotenkin, että tuleeko Pirkko Siitari kirjoittamaan ei. Siitä joku?
Siis jutut on kirjoitettu etukäteen tavallaan, mutta ei me siis valokuvata sitä, ei.
Joo.
Ei. Siitä on tehty nytten niin Lesekin ystävä, Pavelin ystävä Lesek Molski on kuvannut siitä tämmöisen trailerin, joka valmistuu tänään tai huomenna. Ja se on ainut sitten tämmöinen elokuvallinen materiaali tästä tilasta. Ja sen lisäksi meillä on muutama lehdistökuva, mutta mitään muita kuvia siitä tilasta ei tule.
Se on koettava sitten.
Näin on.
Joo, se on tosi hieno ajatus.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, Jakke Holvas juontaja keskustelemassa, Pirkko Siitari ja Kaisa Salmi. Suomessa vieraileva KMV-stäjä Pavel Althammer tekee jakomäkeläisten monikulttuuristen nuorten kanssa yhteistyötä. Millaista? Mitä hänen suunnitelmistaan tiedetään? Pirkko Siitari.
No hänellä on 2 ryhmää. Toinen ryhmä on 9-luokkalaisia kuvisopiskelijoita, siis kuvataidetta tuosta ryhmästä. Ja toinen ryhmä, jota hän pyysi tämmöistä niin kuin haasteellisempaa poikaryhmää, joka on sitten monikulttuurinen taustaltaan oleva ryhmä. Ja hän on heidän kanssaan nyt tavannut muutamia kertoja ja maalannut. Muun muassa maalattiin, minäkin osallistuin yhteen, ja maalattiin yhden ryhmän kanssa valkoiselle pohjalle valkoisella maalilla. Ja tämä on tarkoitus on, että osa näistä teoksista tulisi osaksi sitten tätä uutta teosta.
Tapani kansalaulu iskelmässä, että kun tulin Jakomäkeen, mä tulin näkeen, elämä ei täällä kulje ylämäkeen. Eli Jakomäki on jollain maineella aika tyly lähiö. Niin miksi Jakomäki? Mitä vikaa olisi ollut Herttoniemessä tai vaikka Espoon Westendissä?
No se, miksi Hammo on Jakomäessä, niin siihen on tavallaan selvä syy kyllä, että tavallaan me haluttiin tehdä taidetekoja ja viedä taidetta alueelle, jossa sitä ei ennestään ollut. Siellä ei ollut sijoitettua taidetta eikä siellä ollut julkistakaan taidetta. Ja tämän vuoksi me aloitettiin siellä työskentelemään muutamia vuosia sitten ensimmäinen yleisötyön voimin ja sitten järjestettiin tämä niin kuin avoin haku tämmöiselle yhteisötaiteellisille projekteille, josta muun muassa sinun Kaisan työ sitten valittiin yhdeksi, tai Kaisa valittiin yhdeksi toteuttamaan hänen ajatuksensa ja sä voit itsekin sitten kertoa, se on tosi hieno se sun duuni ja sun
kerro, mitä jo tehdä siellä Kaisa Salmi.
Tai teit. Eikö mä tein jo?
Hän teki jo.
Niin se valmistuksen viime vuonna taisi olla näin. Ja tuota siellä oli, se oli semmoinen, mä etsin jakomäkäläisiä tarinoita, siellä on semmoinen Kutosten kaltsi, mikä on semmoinen iso mäki keskellä sitä, mihin talvella mennään katsomaan uuden vuoden tuona raketta ja se on semmoinen tosi upea paikka. Sitten me istuttiin siellä baareissa, illalla etittiin niitä tarinoita, mitkä liittyy siihen ja se oli tosi kiinnostavaa. Ja sitten löytyikin aika hyvin 5-6 päähenkilöä, 2 ei lopulta halunnutkaan olla omalla naamalla, me otettiin näyttelijä sitten tekemään heidän tarinansa. Sitten mulla oli semmoinen tapahtumapäivä siellä kaltseella, että siellä oli bändi soittamassa sitten Noora Salmi sävelsi siihen semmoisen Jakis-biisin ja me tutkittiin sitä Jakiksen maailmaa ja arkea ja ihmisiä ja ne, jotka tunsivat halukkuutta kertoa tarinaa, niin sitten me otettiin ne siihen elokuvaan.
Aivan mahtavaa tämä lähiöt, että tässä tosiaan käytetään jo sanoja Kalliosta kaltsi ja Jakomäki on Jakis. Niin. Althameri itse asiassa sanoi näin, että Jakomäki on kaunis. Jos asuisin Helsingissä, haluaisin asua Jakomäessä.
Joo, hän tuntee suurta sympatiaa tätä aluetta kohtaan ja hän itse on asunut Varsovassa pitkään tämmöisellä Brudnon kaupunginosassa, joka on kommunistisen vallan aikana rakennettu semmoinen työläiskaupungin osa, jossa on tosi isoja kerrostaloja.
Varmaan tätä klassista betonibrutalismia.
Juuri sitä. Ja niin se on hänen kotikontujansa ja sitten hän Jakomäestä puhuu myöskin, että siellä on luonto niin lähellä, että hän rakastaa sitä, niin kun sitä mahdollisuutta päästä sitten heti luontoon, kun se on siellä luonnon rajamailla ikään kuin urbaanin ja luonnon rajapinnassa. Ja sitten monet hänen työnsä on tehnyt paljon töitä nimenomaan lähiönuorten kanssa.
Jotenkin tuntuu, että sekin on sitä itsensä koville panemista, että sieltä tulisi pahin torjunta, että kukas tyyppi toi on ja miksi meidän pitäisi tonkas jotain tehdä.
Totta, ja varmaan sitä tuleekin. En mä yhtään epäile, etteikö sitäkin tulisi.
Tulee varmaan. Tuli mullakin kyllä siellä baarissa aluksi ne oli, mutta sitten kesti vaan istuttiin, niin kyllä heti, sitten loppuillasta oltiin jo tosi kavereita kaikkien kanssa. Siellä on nyt tämä se, että tosi moni tuntee toisensa nimeltä ihan. Se on niin pieni paikka ja sen pääsee vaan yhdellä bussilla 7-7 ja pois sieltä. Että se on niin tosi sisäänlämpäävä tai kaikki tuntee toisensa ja vanhemmat kundit pitää huolta vanhoista mummoista.
Mutta pitääkö se myydä näille nuorille se ajatus sillä tavalla, että joskus 20-30 vuoden päästä te tulette aina muistamaan, että tämä oli tosi kova starataiteilija ja te saitte tehdä sen kanssa hommia. Pitääkö se ikään kuin tälleen lanseerata?
No ei me ole kyllä noin lanseerattu sitä. Ei me olla sitä tolleen myyty. Ei.
Kaisa Salmi kaivoi semmoisen tiedon esiin, että 10 vuotta sitten teit Kampintorille muoviroskista 25 metriä leveän muurin ja siinäkin taisi olla apuna nuorisoa.
Joo, itse asiassa tämmöisessä salapoliisitehtävässä, että siinä kävi siltä tavalla, että jossain vaiheessa, kun siinä hengaili paljon ihmisiä siinä torilla, että ne rupesivat varastamaan sitä kamaa siitä, kun ne oli kaikki niin kuin kaatopaikalle olevaan
menossa. Voi sittenkin luottaa.
ei kuuntele loppuun. Siis tapahtui niin, että mä sitten sanoin, että okei, nyt tästä tulee tätä hävikkiä, että please, tehkää oma kuvia tässä, että älkää viekö veke, että mun pitää koko ajan roudata lisää tätä kamaa tähän, että olisi tarpeeksi suuria vaikuttavaa, kun tulee kauppakeskuksessa tulos, että tässä on näin paljon tätä muovia. No sitten siinä kävi niin, että Eero Aarnion papi, joka oli siellä muurin päällä, ainoa tämmöinen design-esine, joka ei ollut kautopaikalle menossa, niin joku varasti sen. Ja sitten mä kysyin näiltä nuorilta, että mä olen kauheasti, että nyt apua, että nyt se on varastettu ja mun pitää maksaa se ja kaikkea, että mistä mä saan takaisin. Ja sitten nämä nuoret itse selvitti sen siitä, että kuka se oli. Ja tota, me saatiin takaisin sen sinne ja ne rupesi itse niin kuin vartioimaan sitä sen jälkeen, niin kuin omasta niin kuin itse. Mm-hmm. Mm. Että ne niinku dikkasi siitä tosi paljon, että et sitten sitä ei enää varastettukaan ja ne jotenkin niinku, ne jäi vartioimaan ja oli hengäili siinä ja tuli juttelemaan ja ne niinku enää sitten, että ne otti omakseen niinku tommosen tapahtumasarjan kautta sen. Ja ne oli tosi tietoisia kyllä muovin kierrätyksestä, mutta sitten vanhemmalta väestöltä tuli kyllä vähän sanomista.
Tämä yhteistyötä kuulostaa vähän tällaisilta ikään kuin sosiologisilta tutkimuksilta samaan aikaan.
Hmm.
Vai kuinka?
Voisi sen niinkin ajatella.
Se riippuu vähän siitä, että kun taiteilijat...
Koska niistähän tulee erilaisia. Joku seuraus, että miten ihmiset reagoi niin kuin ryhmässä niin. Siihen, aivan. Mitä on tuotu
joo.
Julkiseen tilaan.
Hmm. Kyllä, ja se on kiinnostavaa, että miten ihmiset aina toimii.
No tähän liittyen oikeastaan semmoinen kysymys, että kun Kaisa Salmi, sinä ja Althammer teette tällaista yhteisötaidetta, niin onko teillä jotenkin keskimääräistä optimistisempi kuva ihmisistä, siis joukkovoimasta? Siitä, että ihmiset haluaa yhdessä tehdä jotain hyvää, saada jotain erikoista aikaa.
No varmaan joo. Ja sitten ehkä ollaan tosi empaattisia myös ja optimistisia kyllä varmasti joo.
Koska sitähän voisi olla semmoinen paatunut, että, että ei tästä kuitenkaan mitään tule, että miksi ne lähtisi tähän ja... Vaan siinä täytyy olla se oletus, että
oletus,
porukka
niin
tulee mukaan.
Niin, no siinä on, täytyy olla niin vahva se intuitio siinä alussa, kun rupeaa tekemään jotain, että miten tämä voi kiinnostaa. Niin silloin se on semmoinen aika jännä juttu, että kyllä sitä aina kamppailet, että tämä ei ehkä toteudukaan ja tulee aina niitä prosessissa semmoisia kriisiytymiä. Mutta vahva luotto, niin kyllä se yleensä aina niin kuin aika hyvin onnistuu.
No entäs sitten yhteisötaiteen, tuleeko siitä tämmöisiä omistusriitoja, että kuka sen teki, kenen nimi näkyy? Onko se esimerkiksi Althammerilla ollut tällaisia ongelmia koskaan?
Mä en tiedä nyt, ei
kun siinä on muita ihmisiä mukana.
Joo, ei tuo mieleen, onko ollut mitään ongelmia sinänsä, että näyttää olevan niin, että kun hän tekee esimerkiksi leffoja tai filmiä tai näiden, niissä kyllä näyttää kaikkien nimet olevan. Mutta sitten kun mä katsoin tässä yhtä teosta Novoliepin ryhmän kanssa tehtyä teosta, kun hän on työskennellyt yhden ryhmän kanssa niin kuin melkein parikymmentä vuotta, niin siinä ei kyllä kaikkien nimiä missään, se oli vain ryhmän nimi siinä mukana. Et joskus näyttää olevan, joskus ei. Vähän vaihtelee se käytäntö. Miten se on?
No kyllä kaikki nimet jo ilman muuta,
joo,
totta,
joo.
Kai, totta kai.
Jopa Filmanin pellon
yhteydessä. No, mä laitoin, että kaikki, jotka oli paikalla, mutta oli siinäkin niin. Tosi pitkä se lista, että kyllä siellä
aivan.
Oli satoja, mitä ihan nimiä saatiin. Niin
ei just, joo.
Kyllä
aivan,
on,
joo.
Mites kun siellä, joo. Oliko se nyt, että siellä oli kuitenkin reilut 10 000 ihmistä Filmanin pellolla silloin 2013 Lahden lähellä, niin miten sä Kaisa Salmi, mietit sä sitä niin, että miten se erosi sellaisesta joukkokokoontumisesta, joka ei ole taideteos? Mikä tästä teki taideteoksi?
No se, että ihmiset tuli tietyn asian äärellä siihen. Ne tuli tietyllä ennakko-oletuksella siihen tiettyyn paikkaan, missä oli ollut se nyt Pirkolla on...
Miksi mun mielestä se oli taideteos? Sen takia, että sä teit sen konseptin, sä loit sen konseptin, sä otit sen vastuun siitä esteettisestä ja sen toiminnallisuudesta myöskin. Se oli sun, siinä mielessä sun tekijyyttä.
Niin, joo, toi oli hyvä määritelmä.
Joo.
No miten ihmiset koki sen?
No... Kyllä ne oli aika todella hurmioituneita siellä ja itkivät ja nauroivat ja suuri osa siis, se oli ihan niin kuin tosi hyvää palautetta silloin paikalla siellä. Ja sitten mä oon saanut hirveästi ihan todella mielenkiintoisia palautteita, että joku suku on kutsunut ihan niin kuin 30-vuotiaat lapsensa paikalle ja kertoneet, että sen takia on vasta, että esimerkiksi toinen isovanhempi on ollut siellä ja täällä eri vankileirillä ja mitä suvussa on tapahtunut, niin ne on avautunut vasta niin kuin sen performanssin jälkeen, niin kyllä se oli niin kuin tosi suuria asioita, mitä mä niin kuin olen saanut kuulla ihmisiltä, että kyllä mä oon ollut tosi sit kiitollinen siitä, että he tuli paikalle ja se on aiheuttanut tällaisia reaktioita ja muutama ihminen on niin kuin saattaa edelleenkin ottaa muuhun vielä yhteyttä siitä.
Mutta se on tavallaan tällaista, niin kuin, että ihmiset muistelee sukunsa historiaa ja tapahtuuko siinä jotain muuta? Oliko siinä jotain liikehdintää?
Oli koreografiaa tietenkin.
Niin.
Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja sittenhän siitä tuli Hanna Brotterus, hänen kanssaan
oli mukana siinä,
se,
aivan.
Joo, se liikemateriaali, mitä siinä oli kehollisesti, mietin niin kuin niihin traumahistoriaan, että mitä ihmiset voi, on voinut kokea. Sittenhän siitä tehtiin myös elokuva ja siinä löytyi sitten valkoisten ja punaisten puolelta sitten yhdet henkilöt, jotka kertoo oman sukunsa tarinat. Ja sitten oli myös oli sitten muutamia vaikuttajia Suomen politiikasta.
Muun muassa tällaista on yhteisötaide. Täällä on keskustelemassa Pirkko Siitari ja Kaisa Salmi. Tosiaan tähän Pavel Althammerin yhteisötaiteeseen kuuluu myös matkustaminen. Tässä tuli tämä kultainen bussi esille, mutta hänellä on myös tällainen Common Task-niminen taideprojekti. Millainen se on, Pirkko Siitari?
No se on jatkunut jo yli vuosikymmenen. Hän matkustaa aina silloin tällöin naapureidensa kanssa. Hän valitsee sieltä Brunon kaupunginosasta jotain naapureita, jotka lähtee mukaan hänen kanssaan jonnekin matkalle. Ja siinäkin teoksessa nämä henkilöt pukeutuu tämmöisiin kultaisiin haalareihin ikään kuin tämmöisiksi niin kuin avaruusoliotyyppiseksi. Joo. Tämmöiseksi, jotka tulee niin kuin joltain toiselta planeetalta ja rupeaa tutustumaan johonkin outoon paikkaan. Ja sama ajatus tässä samanlaisessa pukeutumisessa on se, että he ovat ikään kuin yksi joukko ilman hierarkioita ja kaikki heistä näyttää samalta. Ja he ovat käyneet useissa eri paikoissa, pisin matka taisi olla Malissa. Ja tästä tämä Nomo Veistos, joka on museossa, niin se on syntynyt tämän Malin matkan tuloksena. Siellä on vaikutteita malilaisesta kulttuurista. Mutta mä haluaisin huomauttaa tässä, että ei kysymys ole ainoastaan fyysisestä matkustamisesta, vaan erityisesti Pavelin kohdalla on kysymys mentaalisesta matkustamisesta, eli matkasta omaan sisimpään. Tämä on hänelle hirveän tärkeää tänä päivänä, että hän haluaa luoda olosuhteita, joissa hän voi tutkailla omaa itseään tai hän haluaa luoda ihmisille sellaisia olosuhteita, joissa he voivat tutkailla omaa itseään ja yhdessä sitten muiden kanssa. Muun muassa tämä uusi teos on nimenomaan tätä.
Mitä Kaisa Salmi ajattelet tästä Common Task, jossa Althammer vie näitä brodnolaisia naapureitaan kultaisiin haalareihin pukeutuneena ympäri maailmaa. Tämä kuulostaa niin kummalliselta.
No se on ihan hirveän hauska idea kyllä, että tavallaan siinä tulee sitä perspektiiviä. En tiedä, minkälaisia naapureita on varmaan hauskoja kuin hauskoja.
Että on turistimatkoja ja sitten on näitä Althammerin matkoja.
Joo, kyllä. Että siitä syntyy joku taide. Mutta se on niin kuin elämäntapa se taiteen tekeminen sitten.
Oliko se niin, että tässä, se on hyvä, kun joku sanoi niin, että koskaan ei pidä kysyä, että mitä taiteilija haluaa sanoa tällä teoksella, että jos hän jotain haluaisi sanoa, niin hän sanoisi sen, mutta en edes kysy, että mitä Althammer sanoo, haluaa tällä sanoa, että se latistaisi koko jutun.
Okei, näin just.
Mutta ilmeisesti Hamin aikanakin tänne tulee tämä taiteilijan veli. Joo. Marcin Althammer. Ja eli onko se niin, että Kaisa, sinä työskentelit hänen kanssaan nyt sitten siellä bussissa?
No juu.
Ja sinne tulee koululaisia. Onko se niin, että se on pakko sitten vetää se koko kyyti läpi?
Voi olla, että ei vedetäkään. Että se loppuu aiemmin tai sitten me päädytään johonkin, jos bensa loppuu tai muuta. Mutta siis eihän nämä koululaisia, tämä oli siis kaikille avoin. Että ne on ihan, kyllä me ollaan suunniteltu siihen ihan niin kuin rakenteitakin. Joo. Löyhiä.
Ja se on tunnin reissu.
Joo. Taisi olla tunnin reisu, joo. Joskus oli 2 tuntia, että täytyy varata siihen. Oliko siinä 2 tuntia?
Kato, mulla on nyt tässä aikataulu. Mm. Mä just sain tämän, kun mä lähdin.
Okei, okay, hyvä.
Kultaisen bussin aikataulu.
Kyllä se on 2 tuntia.
Joka on suunnattu yleisölle, on avoinna kaikille. Joo. Tämä löytyy sitten varmaan meidän verkkosivuilta jossain vaiheessa, mutta tässä näyttää olevan 2 tuntia nämä ajoajat.
Joo, siinä on varmaan se valmistautuminen ja tulo, että... Joo.
HAM-varauksiin ilmoittautaan. Mm.
Joo, mutta ne on varmaan tosi mielenkiintoisia, ainakin sellaisia, että ihmiset, jotka haluaa yllättyä tai kokea jotain ihan tietämätöntä, niin kannattaa tulla mukaan.
Mm. Eli tämä on vähän tämmöinen pelottoman yleisön taidetta.
Niin, hypätä mukaan. Ei, kyllä se on ihan turvallista. Mä luulen, että se on ihan hyvä kokemus. Mm.
Tosiaan perjantaina HAMissa avautuu siis puolalaisen Pavel Althammerin näyttely. Olenko väärässä, jos esitän tällaisen teesin, että nykyään taide yleisemmin muuttuu enemmän yhteisötaiteeksi? Se tulee enemmän nykyään ulos museoista. Mm. Julkisiin tiloihin tulee aika suuria teoksia.
Varmasti on näin, että nyt HAMissa varsinkin, kun me työskennellään sekä julkisen taiteen että tämmöisen museotaiteen kanssa, että meillä on sekä että, niin se kuuluu meidän museon ikään kuin tehtäviin tuoda taidetta julkiseen tilaan. olipa se sitten yhteisöllistä tai sitten jonkun muunlaista taidetta ja tämän muun näyttelytoiminnan lisäksi. Mutta on selvää, että 90-luvulta lähtien taiteessa on tapahtunut tämmöinen muuntuminen sellaiseksi, että taidetta halutaan tehdä myöskin niin kuin museoseinien ulkopuolella tai taideinstituutioiden ulkopuolella, gallerioiden ulkopuolella ja ottaa yhteisöjä mukaan siihen tekemiseen.
Joo, kyllä, kyllä. Joskus 90-luvun lopulla todella. Niin. Joo, joo. Joo, kyllä. Kyllä mä toimin aika paljon vapaalla kentällä, niin kun, mutta nykyisin sitten enemmän myös museoissa siellä sun täällä. Että,
aivan.
Tai museoiden niin. kanssa yhteistyössä, että museot on kiinnostuneempia nykyään todella.
Sitten täytyy muista sanoa, että taiteilijathan voi tehdä sekä yhteisötaidetta että myöskin monen muunlaista taidetta. Mm. Että ei ole niin kuin vaan taiteilija, joka tekee yhtä asiaa. Vaan,
nimenomaan näin.
No, taiteilijat tekee nykypäivänä niin monenlaisia asioita.
Kyllä.
Erilaisin metodein. Ja välinein.
Joo, enkä niin. mäkään niinku itseäni yhteisötaiteilijäksi niin. mielellä missään tapauksessa, että on niin monta eri työvälinettä, mitä käyttää, että tämä on vaan niinku yksi. Mutta se voi myös yhdistää monia teoksia, vaikka ne vois määritellä installaatioksi tai performanssiksi tai videoksi tai elokuvaksi tai whatever, Pirkko tietää määritelmät, niinku miten ne menee.
Mutta niin, mutta joka tapauksessa
jotenkin avautuu kyllä, enemmän kyllä. Niinku nämä karsinat, että välineitä taiteilijat saattaa tehdä vaikka minkälaisia niin kuin välineitä käyttää.
Joo, ja sitten puhutaan tämmöistä kuin paikkasidonnaisista taiteista, että tehdään taidetta nimenomaan tiettyihin paikkoihin, konteksteihin, luodaan se, niin kuin se teos, että se on niin kuin vuorovaikutuksessa sen paikan kanssa, sen ajatuksien tasolla, sen ideoiden tasolla ja niin edelleen.
Niin, ja sitten rahoittajat, säätiöt. Valtio, opetusministeriö antaa rahoitusta helposti myös tällaisilla määritteillä, kun he määrittelee eri taidelajeja. Siellä on yhteisötaide muun muassa. Sitten se voi sitäkin kautta kääntyä.
Niinhän Rembrandt tai Van Gogh ei tehnyt yhteisötaidetta. Että kyllä se, siinä mielessä voidaan kai sanoa, että se on mennyt nyt siihen suuntaan
niin,
enemmän.
Totta.
No se on totta. Joo.
Juuri näin.
Jos tarpeeksi kauas katsotaan.
Joo, paitsi niilläkin saat olla jotain työpajaa työllä. Tekijöitä, jotka teki taideteoksia yhdessä sitten mestareiden kanssa. Mutta ei todellakaan yhteisötaiteilija.
Jos Kaisa Salmi sanoi äsken, että et koe, että olet puhtaasti yhteisötaiteilija, niin mitkä ovat sitten sellaisia yhteisötaiteen vastakohtia taideteoksissasi? Teetkö ihan tyyliin kankaalle öljyväriteoksia?
En osaa. Vai
minkä tyyppistä?
Olisi ihanaa, mutta
mikä on sellaista, joka on niin sanotusti privaatimpaa?
No voi vitsit, joo. No semmoinen pullomeri nyt tulee mieleen että joitakin tuollaisia installaatioita, mitkä oli Kouvolan taidemuseossa ja sitten tuossa Hippolyte-galleriassa oli hirveän määrä tämmöisiä pulloja, tyhjä pulloja. Mutta sitten Kouvolassa se nyt vähän riistäytyi sitten käsistä, kun mä ajattelin, että oli hyviä graffiteja ja meidän piti tehdä yksi ulostulotie sinne, niin mä pyysin semmoisia nuoria sieltä kadulta, että maalla on semmoisia graffitiseinän siihen, että se toi kyllä nuoria myös katsomaan sitä museoa tai sitä näyttelyä myöhemmin. Oli sillä tavallakin kiva se, mutta kyllä helposti mulla kyllä riistäytyy vähän käsistäni.
Kuulostaa hyvältä.
No kiva. Kiitos vaan. Kyllä se niin vaan saattaa mennä.
Ja taas palattiin niihin nuoriin.
Niin.
Ajattelinkin kysyä jossain vaiheessa, mikä siinä on, että miksi juuri nuoria haastetaan mukaan?
No vitsit, kun ne on niin kuin, no siellä on niin fressiä ajatteluja, niin kuin niin tuoretta ja ihan uuteen, että niin kuin se, ja ne on niin ihania ne nuoret.
Niin. Aivan. Pavel varmaan sen takia ehdottaa, että sen oma nuoruus oli tuolta tavallaan siellä taustalla vieläkin, että se on yksi semmoinen, minkä takia hän tekee nuorten kanssa töitä, on se, että hänellä on oma koulumuistot muun muassa sellaisia, että hän ei ollut hirveän hyvä oppilas eikä kiinnostunut, niin hän on luonut tämmöisiä projekteja, joissa hän haluaa antaa toisenlaisen oppimisen mahdollisuuden joillekin nuorisoryhmille esimerkiksi.
Ja mitä vikaa Pavel Althammer näki siinä opetuksessa, jota hän itse sai?
No en tiedä sitä yksityiskohtaisesti. Hän vaan sanoi, että olin huono oppija.
Joo.
Tavallaan, että ei hän ollut sillä lailla niin kuin kauhean kiinnostunut ilmeisesti. Ja sen takia hän muun muassa teki semmoisen teoksen kuin Einstein-koulu. Häntä pyydettiin tekemään teos Einsteinin vuosijuhlan kunniaksi, mutta hän käänsikin tämän asian niin, että hän teki tämmöisen yhteisötaiteellisen teoksen tällä rahalla. Eli hän perusti fysiikan koulun pojille Varsovassa, jotka eivät olleet kauhean innostuneita koulunkäymistä. Ja hän palkkasi työttömäksi jääneen fysiikan opettajan ja vuokrasi huoneiston, ja muutti sen kouluksi tälle poikaporukalle. Hmm. Ja se hieno koulu ajatus. Oli sitten tämmöistä niin kuin erittäin kokeellista ja konkreettista. Ja sitten lapset järjestivät tieteiden päivän täällä kaduilla, kutsuivat sinne ystäviään, sukulaisia ja vanhempiaan. Ja se kesti 6 kuukautta. Mutta tavallaan tämän tyyppisiä niin kuin mielenkiintoisia asioita voi avata ihmisille.
Sillä tavalla hatunnosto, että kun ajattelee, mikä valtava määrä pedagogista tutkimusta on tehty, että saataisiin tällaisille tavallaan koulun vieraantuneille pojille uutta informaatiota päähän ja heidät kiinnostumaan mistä tahansa, se on niin työlästä, että joku sitten vielä tarttuu tähän ja lähtee liikkeelle.
Tuli tuosta vaan mieltä, että nyt mä oon tekemässä tosi iso projekti, mikä ei saa vielä julkaista, mutta se on myös sellainen, että me lähetettiin, nuoret on tosi kiinnostuneet tietyistä aihepiireistä, esimerkiksi ilmastoahdistuksesta ja muoviahdistuksesta ja muusta, niin ollaan lähetetty työpajaehdotuksia koulu, että 1 tunti ja 1 luokka, niin sieltä tulee vasta, ei kun koko koulu, ja 1 päivä me halutaan olla, että tämä niin kuin liittyy ympäristöasioihin. Et siellä on niin suuri voima kuitenkin ja tahto vaikuttaa johonkin tällaisiin yhteisiin ahdistusasioihin.
No ei vielä tästä koko luokasta. Pitääkö yhteisötaiteilijat teidän mielestä erottaa tällaisista niin kuin spektaakkelitaiteilijoista? Voiko yhteisötaide olla minimalistista?
No ehdottomasti. Voi.
Yhdeltä yhdelle. Yksi ihminenkin on yhteisö. Tai jos siinä on kaksi. Eikö se ole? Kaksi ihmistä muodosta jo yhteisö.
Hyvä määritelmä. No niin. Aivan. Sitä paitsi Paveli uusi teos on ihan pelkkää minimalismia.
Minkälainen siis?
Tai siis niin minimalismia. Siis sehän on niin eleetön se teos.
Puhutko nyt tästä valkoisesta huoneesta?
Kyllä, valkoinen huone. Joo, se kannattaa nähdä. Se on minimalisti.
Kuulostaa, että siellä ei ole mitään.
Siellä ei olekaan mitään.
Siellä on, niin, paitsi sitten kun ihminen sinne tulee.
No mitä te arvelette, tullaanko yhteisötaiteilijaksi? Vai onko se ikään kuin taiteellisen kehityksen tulos? Vai voiko joku vaan aloittaa siitä ja vetää samalla linjalla läpi uransa?
No en mä tiedä. Varmaan jotain niin kuin tällaisia ominaisuuksia voi pitäisi ehkä joku tuommoinen empatiarohkeus. Ja sitten mä luulen, että se on semmoista ajautumista ja sitten mitkä kiinnostaa. Että tietenkin taiteilijan ajatustyö ja muu työskentely on tosi yksinäistä. Ja sitten se suuri vastakohta, että sä saatkin työskennellä ison määrän ihmisten kanssa, niin se on tosi palkitseva ja sen jaksaa.
Niin mulla tuli lähinnä siinä mielessä mieleen, että jos ajattelee vaikka jotain Picassoa, että kun katsoo niitä sen varhaiskauden, kun se on maalannut tämmöisen näköiskuvan jostain alastomasta ihmisestä, niin sitten aina, että kas, että tämä kubisti teki jotain näin taitavaa ja osasi tämän näin hienosti, mutta sitten se vaan vähitellen niin kuin kehittyi ja meni siihen kubismiin, niin mä mietin, että olisiko yhteisötaiteessa sama, että ensin käydään ne niin sanotut traditiolaiset vaiheet läpi ja sitten aletaan niin kuin hillumaan siellä yhteisötaiteen puolella.
Hillumaan.
Ja irrotellaan.
Ei nyt hillu siinä, mitä ei sitä hillumista ole. Nyt oli ihan väärät sanat.
Aika paha.
Oliko?
Oli. Paha nyt hillua.
Hillu seuraava kysymys.
Okay. No hei, kertokaa vielä tähän lopulle, mitkä ovat teidän mielestänne kaikkein kiehtovimpia yhteisötaideteoksia, joita olette nähneet tai joista olette kuulleet. Semmoisia oikein hätkähtiä, että kasvaa, että tällaiseenkin pystyy joku.
Niin just on.
Pirppu Siitari.
No siis musta oli kiinnostavaa kuulla, että Alfredo Zsar oli tehnyt sellaisen julkisen teoksen, jossa joka kerta kun kaupunkiin syntyi lapsi, niin se ääni, se lapsen ensimmäinen parkaisu oli johdettu siihen teokseen. Eli kun sä istuit siinä teoksessa, niin sä saatoit kuulla juuri syntyneiden lasten ensimmäiset äänet.
Wow.
Koskettavaa.
Wow. Tosi hieno, tosi koskettava. Joo.
Onko tämä esillä jossain vielä?
Siis mä en tiedä, onko se enää esillä, mutta
joku näkyy sinne taltiointina edestä, miten?
Varmaan voi löytyä vielä, jos katsotaan jostain verkosta. Joo, mutta mä muistan hänen kertoneen tästä. Mutta en ole itse kokenut sitä valitettavasti.
Kaisa Salmi, tuleeko mieleen jotain tosi koskettavia?
No kyllä mua koskettaa tietenkin se, no taas mä palaan siihen Tellerukalliseen ja Oliverin. Heillä oli sellainen white, semmoinen mielisairaalaan liittyvä teos, missä mikä tuli Yleltäkin just vähän aikaa sitten. Mä en nyt muista sen nimeä ulkoa, mutta se oli semmoinen mielisairaala potilaiden ja heistä kertova tarina, on oli itse sanonut kertoa tarina, että siinä vähän keksittiin muutakin, se oli tosi hieno. Tosi hieno, että kyllä se on mulle jäänyt. Ja sori siitä hillumisesta, kyllä mä vasta ymmärsin, mitä sä tarkoitit sillä.
No sanotaan irrottelemaan, rikkomaan rajoja, sitä mä oikeastaan tarkoitin.
Joo, niin just.
Kaisa Salmi, olet nukuttanut ihmisiä päiväunille keskellä Helsinkiä.
Aivan.
Siinä on joku keissi, mitä yhteisötaiteilija voi tehdä, mutta onko jotain villejä ideoita, joita et ole vielä toteuttanut, on mielessä?
No kyllä on jo. Nyt on 4 sellaista projektia menossa just parhaillaan, että mitä mä oon...
Kerro yhdestä jännittävimmästä. Vai onko se niin, että
niitä ei saa kertoa etukäteen? Vielä kertoa, kun se, joo, sitä ei saa julkaista vielä, kun mä mielellään on tästä lähtökuopista, mä kertoisin, mutta mä just sain kuulla, että siitä ei saa kertoa. Mutta kyllä on, kyllä tietenkin, no yksi tosi mistä saa kertoa. Mutta mitä mä en ole saanut vielä yhteistyökumppaneita, on tietenkin Espanjan sisällissota ja siellä ehkä tähän tasavaltalaisten ja tähän Frankon maailmaan tämmöinen sovintoperformanssi mua kiinnostaa, mutta mulla ei ollut vielä, mulla on siellä yhteistyökumppaneita, mutta ei ole mitään rahoitusta ja nyt ei oikein vielä aikaa, mutta mä oon pikkuhiljaa tai koko ajan sitä aina ajoittain käyn niin kuin sitä ideaa miettimästä. Kyllä mä sen joskus varmaan toteutan.
Sitä odotellessa.
Joo, kyllä.
Pavel Althammer Hamissa perjantaista lähtien. Taiteilija Kaisa Salmi ja Helsingin taidemuseo Hami näyttelypäällikkö Pirkko Siitari. Kiitos teille keskustelusta. Tosi kiva, että pääsitte tänne studioon, johon aurinko kajastaa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Suuri ilo ja kunnia.
Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat tekemässä tuottaja Pekka Toikka, äänitarkkailija Marko Vierikko ja auttajana oli myös arkistotoimittaja Tuulia Nieminen. Kiitän heitä ja kuulijoita. Minä olen Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä musiikki keskiviikko, aiheena muun muassa kulttuurinen omiminen. Tiedossa harmonikkaa ja joikua. Pauliina Grym juontaa. Nyt oikein mukavaa keväistä maaliskuun tiistain jatkoa. Hei hei!